Tahu mysli. Zahle by ten tvůj obsah tohle takhle nereagoval.
Tak, přesně. No. Takže jeden dotaz tam máme, protože to je úplně jedno.
Nechce jít ven. Ale vypadá, že je takový rozsáhlý. Dvě. Jedna. Tak. A jo, Marcelko a Rom, chci se zeptat, v poslední době, když jsem uvnitřněný, v mém případě, když objímám svou
babičku.
Objímám svou totožnost, nevím, na vnitřní tělo, tak cítím výrazný tlak v oblasti mezi obočím, někdy je to tlak velmi výrazný a strhává veškerou pozornost. Co to pro mě znamená?
Takže první tady odpovíme, takže to byla správná odpověď, babičku. Protože to, co jste třeba provozovali předtím, tak už se vám vlastně ukazuje, že už nemusíte. Nemusíte opravdu nic, ať už se propojovat s nějakým vnitřním dítětem, ženou, nebo s vnitřní, mít tam nějak prostě směřovat tam tu pozornost. V podstatě vy tam ale směřujete. Tam ta bytost napsala sice ještě jenom to přečti, aby to přesně s tou totožností.
To strhává.
Strhává. Jo, že to strhává?
Strhává.
No, tak je to tak. Je to tak. Zřejmě ta bytůstka, nač se ta bytůstka může tady ozvat, pokud to tak vnímá jinak. Zřejmě s tím pracovala předtím, ať už třeba v podobě vizualizace nebo něco prostě v sobě, nějak se propojovala s něčím v sobě, tak potom vznikne taky tento program a pak vás to tam strhává. No, máte to samé, jako když někdo medituje vyloženě třeba na srdce, to je to samé. Jo, na nějakou oblast, ne do toho prázdna, na ten pocit existence, ještě to neviděl, někdo říká medituj na srdce, takže obrací pozornost na srdce, i když se uvědomuje, ale pořád směřuje do srdce, potom ještě si udělá třeba představu nějakého světla, pomáhá mu to po určitou dobu a potom najednou se ozývá a volá do chaloupky taky nebo někde na setkání a říká, no mě to tam jde samo automaticky, já už nedělám vůbec nic, ale to je program. No, toho tam vlastně to naučené, vlastně, protože takhle se obracel do sebe, takže automaticky to tam jde, to je úplně to samé. A říká, a já cítím tady potom takovou bolest až vyloženě tlak, ale předtím to necítil. No protože proč? Už mu to ukazuje, že už je třeba jenom tu pozornost udržet na sebe sám. Takže proto se tam zase ozývá vlastně to mezi tím obočím. Prostě vám to ukazuje, obracejte se, jak to tam strhne, tak vrátíte zase tu pozornost vlastně na sebe samu. Je to jakoby určitý takový nějaký návyk.
A druhá. Když obracím pozornost dovnitř, mysl ego mi už v tom moc nebrání. Spojím se se svým vnitřním tělem, myšlenky ztratí na významu, uvnitř se rozprostře klid.
O, tělo, ano. To není žádné tělo, můžeš pokračovat.
Uvnitř se rozprostře klid. V té chvíli je to, ale je to už velice často, uvědomím. V té chvíli si to ale velice často uvědomím, pochválím se za to a ego mysl je s novou silou zpět.
Vy jste nádherně krásně odpovídá.
Nějaký nápad, co s tím? Jak zůstat pozornosti uvnitř trvale?
No, no, tak krásně si vlastně... Není na druhé straně ještě?
Není, to je kapelka.
No, jak si krásně ta bituska vlastně odpovídá. No vlastně, když si uvědomíte v té chvíli, že ta pozornost zase někde sklouzla do nějaké té představy, co jste třeba předtím provozovali, nebo vám to může naskokovat i z jiné úrovně, že tam to třeba provozujete, to už je vlastně jedno, tak zase vlastně vrátíte tu pozornost, nasměrujete ji k sobě samému do toho pocitu existence. To je ten pozorovatel. Do pocitu existence. Existuje. Stále jste si vědomí jenom toho pocitu existence. Jak vám to zase odvede, zase vrátíte. A s takovou lehkostí, ne s takovou nějakou křičí, že musíte za každou cenu a že stále vám to vlastně uniká, ta pozornost někde jinde. S takovou volností, lehkostí. Vůbec nic není.
Někdy až agresivní,
jako by nejsem. No ale, Marku, to je pochopitelné. Mhm. Proto vlastně ta sebedestrukce těch 17 let. Mhm. To je agresivita vůči sobě. Ono totiž, to máte tak, když jste třeba, to je jenom teď příklad, jo? Neber si to, Marku, osobně, jo? Můžeme teď všeobecně. A ty si z toho jenom vezmeš esenci, která s tebou zarezonuje. Když jako malé dítě, které vlastně je jakoby bezbranné, vlastně vnímá kolem sebe agresivitu, třeba vůči sobě, ale musí to být jenom vůči sobě, třeba rodiče jsou k sobě agresivní a to dítě je vlastně v tom strachu, takže je to vlastně... Moment. Tak vlastně ta agresivita a to dítě se neumí jako bránit, tak ono se nemůže, nemůže, no jak, no najvíš křikem nebo prostě nějakým stekem, ale jinak se nemůže bránit. Takže se to v tom dítěti vlastně jako strádá. A protože to neventiluje, neumí to ani ventilovat, ani ho to nenapadne ventilovat to někde prostě do okolí, tak se to pomalu a jistě to, co v sobě tu agresivitu strádá, obrací proti němu. Automaticky. A potom v pozdějším třeba věku najednou to dítě má obrovský vztek. A třeba někdy tak, jak ty říkáš, prostě vztek a obrací se to proti. Jo, pořád to je prostě vztek na sebe.
Takže je třeba dobré, když to malé dítě, dejme tomu třeba do těch 4-5 let, je jakoby tak přirozeně samo od sebe steklé, že to jakoby ventiluje, třeba to napětí těch rodičů, které jde na něj,
ano.
Tak se tím jakoby
ano, vlastně vrání, nechat to dítě. To ven, a dokonce dítě. Nereagovat na to.
Právě, že rodiče často říkají, že to dítě je steklé, a nechcou, aby bylo steklé. Takže už vlastně jí manipulují a jakoby mu zasahují do toho jeho přirozenosti.
A nebo ještě trestají. Za to, že vstekle a tím ho to vlastně
většinou, většinou ti rodiče nechtějí, aby to dítě bylo vstekle, protože vlastně v každém rodiči je syndrom, že má fakt vychované děti. Víš? A potom, když je to třeba na veřejnosti, nebo to dítě to umí prostě vytáhnout tam, kde to nejvíc píchne toho rodiče, což je dobře, to je to zrcadlo a to je nevědomě, to se děje tak samo, tak ten rodič je z toho frustrovaný, že co si řekne okolí, jak já mám prostě vychované dítě. Víš, že to je zase vlastně, takže opravdu nechat to dítě. Teď ono tím nikomu neubližuje. Teď ono si buď lehne na zem, křičí, dupe nohama, nebo prostě lítá po bytě, křičí, nebo prostě nějak se ventiluje. Nechat ho. Dokonce do toho ani nezasahovat. Až to přejde, až se to vlastně z něho vyventiluje a přijde třeba k mamince, tak normálně vzít na klín všechno, jako by se vůbec nic nedělo. Jo, že to dítě si vlastně všimne, že stejně si tady tím nic prostě, že rodiče na to nereagují, takže to nebude potom používat. A neobrací se to ani proti němu. Jo, protože to dítě, když je malinké, tak má možnost vlastně to, co ono neví, co se s ním děje, tak to vyventilovat.
Hlavně mu to neříkat, že? Protože já jsem když si pracovala v mateřské školce, takové ty starší třeba typy učitelek, ty jsi steklý, jo? Děti, podívejte, to je, jo? A teď se na něj ukazuje, jak on je hroznej a dává se ostatním příklad dětem, že teda takhle ne.
No a to je...
Takže vlastně ta společnost a ten systém vlastně vychovává a učí ty děti jakoby tím nebýt, nebo nedělat tu... Jakoby neprojeví tu svou přirozenost.
Ano, ale to budete zase ty vychovatelky, protože oni to mají v sobě nastřádané. Pro nich je to jenom zrcadlo jejich prostě nazbíraný vztek, nenávist.
Proto to nechtějí vidět, proto jim to vadí. Tak
proto jim to vadí, prostě. Ano. Jo? Takže je to zase jejich. Prosím?
Já jsem nikdy neviděl, jak to mám ventilovat.
No už je.
To už, zase
to už je jedno. Teď už je to, Marku, jedno. Vycházel vždycky z přítomnosti. Ta se starti byla dána odpověď. Prostě si prošel tady touto zkušeností, tak si prošel touto zkušeností. Už jí máš za sebou.
A když už to dítě z těch projevů je třeba agresivu či sourozenci nebo okolní
dětem? No, tam je třeba trošku izolovat, ale nechat to dítě ne ze vztekem. Když to dítě ubližuje sourozenci a vy opravdu vidíte, že opravdu až agresivně, že mlátí nějakým předmětem, třeba i mladší, které se neumí bránit, tak ne ze vztekem, ne s hněvem, jenom vlastně říci, že vlastně to bolí toho bratřička nebo sestřičku, a vzít, dát do pokojíčka, nechat ho v tom pokojíčku a tam prostě, ať se tam projeví. No, tam to záleží zase, ale zase, no, když nevíte, o čem to bylo, a ti sourozenci jsou téměř stejně věkově na tom, tak vy třeba, když vstoupíte do toho, tak můžete i ublížit, protože to mohlo vyprovokovat to druhé dítě, které vy teď najednou bráníte. A to jsou dost velké traumata, protože tam raději nevstupovat, ať si to teda vyřeší. Akorát, kdybyste viděli, že tam se fakt mlátí a že můžou být nějak, já nevím, ujme na zdraví, tak jim to nějak třeba vysvětlíte, že takhle teda ne, že by opravdu si mohli ublížit, to vysvětlit, ale pokud je to jenom taková běžná normální rvačka na zemi, jak to se mlátí, tam to nemusíme zasahovat. Nechat si to mezi sebou jako vyřeší, a to vlastně i v té školce. Pokud teda by nedošlo k ublížení, ano, pozor, samozřejmě.
Můžu se zeptat u dětí třeba, který mají Aspergerův syndrom nebo poruchy autistického spektra, to tak je. Třeba když jsou jako malé, tak to vlastně ukazuje těm rodičům? To,
ukazuje, sobě, ukazuje. Tam třeba, tam, kde chodí vnoučátko, tak mají vlastně dva chlapečky s autismem a to jedno teda, ten jeden chlapeček teda opravdu velice silný. Ale tam to vyřešili tak, že on má stále vedle sebe asistentku v té třídě prostě v lavici, protože tam opravdu hrozí, že opravdu někomu ublíží fyzicky a to je třetí třída zatím, že? Ale postupují velmi dobře, že vlastně neukazují na to dítě, že to dítě je, podívejte se, jak je špatný, co dělá. Ne, tak tam, ale to už je něco jako ta, takové ty jiné alternativní způsob výuky, tam, kde chodí vnoučátko, tak tam je úplně jiný přístup a ten chlapeček v podstatě, ona ho vlastně hlídá, aby se nic nestalo, ale taky se ho zastává, jo, že on cítí i vlastně, takže on jí má jako rád, on hodně teda s ní pořád chodí a pořád je s ní a dokonce si častěji chce být než s maminkou.
A mohou rodiče tím svým vnitřním nastavením, když třeba je to nějakým způsobem nerozhodí, já mám spolužačku z vysoké školy, profesorka, která se teda narodilo dítě jakoby zastředně těžkým autismem, takže to jakoby dneska mu jsou 4 roky a je ještě jako stále naplená, ale ona to vzala neuvěřitelným způsobem jakoby pozitivně, protože sama se tomu začala věnovat a vidí jako určité metody, jak jakoby se přiblížit k tomu dítěti, protože má svůj svět, takže ona natáčí videa. Jo?
To je velmi dobré, protože je velmi dobré v tom, že ona vlastně tím prochází, takže ona sleduje. Ale je tam to ale, že ten autismus má neuvěřitelně mnoho podob. Že ona zase nemůže dát recept
univerzální všem.
To nejde, protože ke každému individuálně přistupovat. Tam je tolik těch podob.
Ale jako vešla s tím do světa, protože každé to dítě třeba malé reaguje na nějakou postavičku. Je to Mickey Mouse, oni hodně žijí v té televizi, v tabletech, takže třeba natáčí video s prasátkem, Pepinou, Mickey Mousem a učí ho vlastně začleňovat do toho běžného života. A to dítě, jak ho znám od začátku, protože máme stejně staré děti, tak udělal neuvěřitelný pokrok. Takže došla vlastně až tam, že jí asi vemou veškeré přídavky, protože to dítě mělo opravdu těžký stupeň jakoby postižení, vůbec nemluvil. A dneska by téměř člověk nepoznal, že je to fakt autista.
No, no. Tam jde o to podchytit to dítě a vlastně vyzdvihovat tu stránku, kterou má více jako vyvinutou než tu druhou. Čili to dítě najde vlastně to uplatnění i v tom kolektivu a pak necítí se jako frustrované. No.
Krásný příklad, je opravdu celý. Mazlí se, dává pusinky, gestikuluje. jako takové ty trendy, které se říkají, že ty autisti nemají city a jsou takové jako ploší, to je úplně nesmysl.
Ano, mají, to je jejich sebeobrana, když se je vyřazuje. Jo, když se jim dává najevo, že jsou jiní, že jsou nezvládnutelní, teď před nima se to třeba mluví, ty děti to slyší a tak dál. Tak potom ano. Potom ano. Oni reagují na tohle. A když je to právě tam spíš to pochopení a přístup k těm dětem a umět se k ním vlastně přiblížit, to dítě to cítí, tak...
Mám pocit, že mám nějaké nevěřitelné věci z dětství.
To mysl ti zase zabírá. Mysl zabera, jako Martinek zpívá, no. Klade další břemena.
No.
Nechat být.
Já jsem se chtěl zeptat něco podobného, že když jsem vlastně už jako na všecko přišel, minule jsi mě říkala něco, že mám problém, že máš, ti to můžeš říct, jestli si vzpomínáš. Ten pocit méněcenosti nějaký. Já jsem asi přišel na to, jak ten program vznikl ve 3 letech. Já jsem měl v dětství nějaký fakt velký zlomy takový, kde tohle asi vzniklo. Jsem někam přestěhovaný do nepřátelského prostředí ve 3 letech. A vlastně tam asi vzniklo tady toto. A i když to jakoby člověk chápe přesně, jakože jak to vzniklo, jako chápu, jak jsem byl naprogramován, jsem to pochopil. Ale stejně tam zůstává ta otázka, proč. Proč já jsem musel být zrovna takto naprogramován, když tady soused má měl krásný dětství a byl naprogramován parádně a
teď
žije a je šťastný.
Tomiku, proč? Protože vy se na to díváte jenom z téhleté úrovně, ale vy v různých úrovních jste zase v opačné roli, takže vy pokud neskusíte tu druhou roli na sobě, tak nemůže dojít pochopení.
Takže není to trest, je to jenom, že to jsem si trest. To potřeboval zkoušet.
Ano, výborně, to není
to
trest.
To jsem chtěl slyšet. Není to trest, protože všelijací ezoterici, že všichni říkají, to je za trest, minulým životě ne. To stýral, tak dnes teď dali teďka.
Ne. Karma není
trest. To trest.
Ne?
Je to
ne.
Prostě ne. Zkoušet si.
Je to zase princip.
Princip.
Uh-huh. Že když opravdu zaseješ mrkvičku, tak sklidíš tu mrkvičku. A příště si řekneš, to není trest. Ten zahradník, když sází mrkvičku, tak on se potom trestá, že tu mrkvičku sází. Není to opačně, když zasadí mrkvičku a sklidil by třeba celé.
To znamená, já jsem takhle někoho
a chtěl by to mít.
A teď jsem sám takhle programovaný.
Tak, a to poznáváš, jak to je.
Ano, a teď tak. A tím pádem se tobě dojde k pochopení v informačním systému. Ano, díky tady tomuhle. A už to bude vynulo.
No, ale tak to je,
tím se to vynuluje.
Pak to je ten trest. Ty jsi zabil, tak tebe zabil.
No, ale není to trest, protože nikdo tě netrestá.
Jasně.
To je spíš příležitost si to prožít.
Jinak si máš kové...
A musí si každý prožít všechno.
Nemusí.
Nemusí.
Ale to je proto, když už vystoupíte do jiné vlastně úrovně. Jste úrovně příčiny následku, neboli to biblické oko za oko, zub za zub. Jasný. Vystoupíte z té úrovně.
Tak takže já jsem v jiné úrovni naprogramoval pár dětí takhle, takže jsem si tom...
To je jedno, co tam bylo.
No tak asi jo, aby to bylo stejný, ne? Způsobil jsem něco, že jsem naprogramoval. A jak vlastně vznikne to rozhodnutí, že to uděláš? To je jako svobodná vole?
Nevědomost. To je svobodná vole, nevědomost. Vy hledáte. Mysl hledá cestu ven z toho labirintu, jak si tady najít to své místečko a jak být vlastně šťastný.
Nevědomost té jiné úrovni způsobila, že jsem programoval dětí nějak.
A teď si vem, no dobře,
nebo
protože za tím je strach. Dobře, ale za tím je Tomášku přece strach, že musím já první vystartovat, než ten druhý vystartuje a ublíží mi. Je to jakoby sebeobrana. V nevědomosti. Mluvíme o nevědomosti. A až to zakusíte na své kůži, tak se ve vás, aniž o tom víte, to se děje automaticky, to se automaticky nuluje, tak se ve vás zapíše vlastně ta informace a už vás to potom tomu vůbec nepouští, ale vy nevíte proč.
Protože mně tam přišlo, že tam není jako, někdo ti řekne, že musíš jim to odpustit, jako těm rodičům, nevím, těm, co programovali. Ale já se na ně nemůžu zlobit, protože oni jsou taky naprogramovaní. Vlastně, když se na tím člověk zamyslí, tak oni vlastně taky, a jde to až někde po opice, který se plácali na stromě, že jo, něčí větičkou. Protože tam prostě není žádná příčina na začátku.
No, to dobře vnímáš. Že to no. Tak není co odpustit a na nikomu.
Protože oni jsou taky
je to jenom hra na odpuštění. Myslel si, hraje, že odpouští. A pak se dostane do situace a zjistí, že stejně neodpustil.
Že to nefunguje.
Ono to jde říct si, už jsem odpustil. Už 2 roky nic. A ještě s tou bytostí v té situaci nebyl.
To se dá jenom pochopit. Když to, já myslím tím pochopením, že to je nejlepší.
No
a si řekl, já si to
díky tomu následku. Příčina, následek. Tam dochází k tomu pochopení.
Odpustíš, že to úplně vypustíš.
A pak ano, se to vynuluje.
Vy to poznáte, že to je vynulované, že třeba se budete dostávat do podobných situací, ale vy ani nevíte, že to je nějaká situace na vás. Prostě vůbec nic, žádná reakce. Nic. Bez reakce. Takže to je vynulované. Jakmile je tam jakákoliv vnitřní reakce na nějakou situaci,
tak... Takže naším cílem je všechno vynulovat.
A tím se dostane vědomá a nevědomá část do rovnováhy. Protože i vědomá a nevědomá část je na houpačce. No samozřejmě, to je ta nerovnováha. A jde o to, aby ta vědomá a nevědomá se dostala a k tomu dospěje. Ale ta nevědomá čas se nemůže dostat vlastně do toho bodu nula, když nedojde k pochopení. Protože on vědomci, ano, ta nic neřeší. Ta jenom právě čeká a směřuje tu nevědomou část vlastně k tomu pochopení. A to je díky té příčině a následku.
Pro mě zajímalo, jak ta hra začala. To muselo být uměle nastavený do rovnováhy. Jinak by všichni se
no, tak však víš, jak automaticky začala tehdy, kdy vlastně najednou ten pozorovatel se spojil s myšlenkou a začal s ní komunikovat, čili se v ní ztratil. Ta možnost tu byla. A vždycky bude. Pozor.
No to bych chtěl se vlastně zeptat.
Vždycky bude, ale nebude použita, protože ve vašem informačním systému v buňkách už je zápis téhleté zkušenosti. Ale ta možnost tu bude, nemůžeme říct, že nebude. Bude. Ona tu bude pořád, to ne, že se vyzmizíkuje. Nic
ale
se
když si vlastně člověk tím prošel, tak už ho tam to nebude pouštět.
Ne. No, když vlastně začínáme vlastně tím stavem poznání a vlastně dotaz tomu hadoví, tím jsme odvedli pozornost jednoty na vlastně vnějšek, když jsme začali vytvářet první programy, ale když se dotkneme teď vlastně vyhnání Adama na Elidraje, tak já se domnívám, já to nevím jistě, je tam prostě Kain a Abel měli dát oběť Hospodinovi, jo. Prostě.
To už bylo ale s nevědomostí.
Jo, právě, že se už domnívám, že to je Hospodin, komu dával tu oběť, to už byl astrální Bůh, který si už vytvořil.
Tam celý totiž starý zákon, možná až na malé výjimky nemůžeme říct, že celý, úplně určitě ne, ale většinou je v astrálu. Celý starý zákon.
Samý boj.
Takže vlastně vyhnání Evy a Adama s Hospodinem z raje, už toto není, že by
nikdy
jako symbolicky, jasně, vypadl jeden z jednoty, prostě.
No prostě, ne, že vypadl jakoby z jednoty, protože nemají do čeho vypadnout, no, zase vypadou jenom do jednoty.
Jenom jednota, je,
že všechno je to, ale dostali se do jiné úrovně.
Jasně.
Tady. No. Jo, najednou do jiné, to je to jakoby vypadnutí do jiné úrovně. A tím, když byli v jiné úrovni, no tak tady tato úroveň už nemohli zažívat tu rajskou. To je to vyhnání z té
rajské zahrady. Já jsem to vyškaření, že tady to nepochopili, když jsme to s tím jazykem použili.
A tam to je nádherný příměr, že si vzpomněl Kaina a Abela, jak vlastně, teď hned vlastně po odchodu z rajského stavu byl schopný někdo zabít ještě svého bráchu. Kvůli majetku. Volí prvorozenství, že všechno zdědím, já budu ten prvorozený, já budu.
Ale tam ještě si dovolíš, protože Kain byl prvorozený a ten prvorozený zabil Abla druhorozeného. Jo, Kain zabil Abla.
No dobře, jenomže to byl miláček otce no, Abel a on chtěl, aby ten Abel vlastně byl prvorozený.
Jo, ale tam je vlastně, jak to vzniklo, že vlastně oni měli dát oběť Hospodinovi a Kain vlastně, on byl rolník, on dal nějaké obily.
Ano.
A Abel, on byl pastevec, tam dal nějakou zařízení tu ovci. A pro mě to symbolicky znamená, že ten Abel vlastně mu dal jakdy programy, myšlejky, nebo něco, co ten Hospodin, ten astrální Bůh potřeboval.
Ne, ten příběh je trošičku, ne, ten příběh, berte to zase jako báj.
Jasně.
To připodobnění bylo vlastně o tom, co způsobuje příčina. Protože to byl první příběh po odchodu vlastně z ráje, co způsobí, když je zadána příčina. Jo? Automaticky následek.
Jo.
Jo, toto tam bylo důležité. Ale ten astrál tam samozřejmě byl, ale...
Ten jeden byl odmítnutý, víš, že od jednoho byl ten dát přijatý a druhý odmítnutý.
To je ta příčina následek. To je to, co způsobuje, když vy vlastně, když ta bytost najednou není v té úrovni té jednoty, toho celku. Automaticky se rozjedou programy, které tam v záloze byly a najednou jsou používané. Naskočila nenávist, závist.
Nerovnováha způsobí další nerovnováhu. Pak samozřejmě tendence systému života je prostě neustále ty nerovnováhy vyrovnovat. Do rovnováhy cítí, to je ta karma. Když zažíváme, co druhému činíš, sám sebe činíš, to ten Kristův život, nebo ne.
Takže to tam hezky ukazuje.
Připadá, že tato úroveň je tak nebezpečná, bo je tak hluboká, tak,
je to
tak prostě jak bažina, že tady prostě odsud se dostat.
No, ale vidíš, to ne, ale máš pravdu, opravdu, ale je jako velmi nebezpečná.
Nejsem si jistý, jestli jsme se dostali, ty jo, ale
ne. Tomáčku, není to v tom, vy to pořád máte, ty ses dostala, my ne. Vyplujte tady z tohohle, neživte tu myšlenku.
Já vím, ale je to těžká už, je to prostě věc, že...
Proto se vás stále vede, jenom si buďte vědomí pozorovatele, samo vás to povede. A už, i když ještě z osobnosti, ale už budete mít vlastně takové ty záblesky propojení se sebou, jo? A to je pro vás obrovská vzpruha. To už potom se jinak žije. Už, i když ještě jste v osobnosti, ale jinak se žije tady s tím. Už to je polovi svobození, když už. No, takže k tomu se upínejte, ne k tomu močálu. To by vás začalo zase stahovat dolů.
Já ale to vlastně svým pravdu, způsobem obdivuju jako něco neuvěřitelného, co dokázalo chytit, zachytit vlastně.
Co myslíš?
Tohle, ta dimenze.
Vem to, že tato dimenze je dimenze všech možných možností. No. To je zase ojedinělé. Proto jedině v téhleté dimenzi je možné zakusit na vlastní kůži oddělenost, dualitu dobra a zla. Jinde ne. Jinde to klape něco, jak hodinky,
to je
o něčem jiném.
Proto je to asi tak těžké.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tady to taky klape jak hodinky.
Nemuselo by to tak být. Kdyby vlastně ty první, ale nemuselo to takhle se odvíjet až do opravdu do takového extrému, do jakého to vlastně přišlo, takového zapomnění úplně do té doby největší lidové snad, co se týče té nevědomosti, že kdyby vlastně ty první bytosti to hned prokoukly, jo? Ale prostě šlo to dál, zkušenostně. A tím se vlastně to začalo zamotávat, protože začali zadat, to je příběh Kain a Abel, jenom prostě tohle, už byla zadaná příčina následek. Čili už se tu zase museli vracet, nemuseli, mohli by jenom jako na dovolenou, kdyby nezadali příčinu následek. Vůbec by to tam nemuselo takhle dopadnout. No ale tím, že došlo vlastně tady k tomuhle, tak už zase ten druhý musel zakusit na sobě, jaké to je, když zavěte, však to cítíte. A to je jenom jeden příběh. A to je nespočetné množství příběhů. Tady
a za všechno toto může jedna specifická myšlenka.
A jestli víš, jaká?
Ono se zpívá v té písni, se za všechno může čas.
Tak jedna myšlenka to stvořila. Tu dimenzi. To je všechno jenom myšlenka.
A proto zase cesta zpátky je zase vlastně opačná. Odvracet vlastně pozornost od těch myšlenek. Tak jak vlastně jste se uvedli do toho stavu tím, že ta pozornost se ztratila v myšlence, tak cesta zpátky je vlastně opačná. A stačí jenom začít a ono už to je pak samo.
No ale ono to je docela srandovní hra, když takovou zkušenost si zahrá. Jako když to vezme, že jenom ty reality, kde to jako funguje jako díky.
Z pohledu toho plátna, ano, jaký děj tam běží. Ale neopravdu, co si zase budeme povídat z pohledu té nevědomosti, to je tak, jak říká to.
Jo, je to někdy hodně těžké.
To bez deba to zase nemůžeme říct, že to je růžové peříčko.
No tak to není, ale jenom, no.
Co koho provezu, takže když něco uděláme špatného, se narodíme nějak postižení, nebo tak?
Víš co, Marku, to jsou všechno takové bu. Nemůžete udělat nic špatně v nevědomosti. Jak může nevědomost udělat něco špatně a něco dobře? To je, jenom berte to, že to je nevědomost. Ona neví, tak jak je něco špatného, když ona hledá cestu ven ze své nevědomosti? No tak jde přes ty kopance. Teď to je logické. Když něco hledáte a nemáte vůbec ani plánek, téměř nic, no tak hledáte. Hledáte tak, jak umíte. Chytáte se všeho možného. Tak co špatného uděláte? Hledáte. Zkoušíte. A díky tomu, že je tu příčina následek, kdyby tu nebyla příčina a nebyl by tu následek, nebyl by možný návrat k sobě samému do rajského stavu. Nebyl by možný.
To by zaniklo i tak.
No, to není možné. Ten princ... No to není možné, to není to možné.
Kdyby to takové nerovnováze, že by to zaniklo.
Takže vlastně cokoliv zasejete, plusové, minusové, sklidíte. Na základě té sklízně se ve vás to vlastně zapíše a už vás to nepustí tady k tomuhle. To je špatné, to je dobré. Ani dobré, ani no, dobré, vlastně, ani špatné. Prostě to je zase princip. A to vás posouvá, nebo to lidstvo posouvá vlastně zpátky do toho rajského stavu. Netrpíte.
A není tam ještě...
Jako takhle. Za to, že jste něco špatně udělali. Nebo dobře, protože vy jste nevěděli, co je dobré a co je špatné.
Mě trošičku ještě trápí to, že je po, jakoby... Je to tak nastavené, že to špatné, to ne, nevím, se prostě může vykonávat po dlouhou dobu, tak jako jak to je?
A to je zase ta paměť, která vám to
může, prostě takhle...
To je paměť. A to je jenom přítomnost. To se vás pořád vede, buďte to přítomnosti a úplně se vám vytratí, že něco bylo dlouho. Ne, to je
nemyslím,
jenom
to, ne, to nemyslím, ale že je dovoleno jako pít. Tu nerovnováhu tak obrovskou způsobit, jo? Že třeba...
Nevědomost, ano.
Kde to má hranice?
Že? Nemá hranice.
Že může nemá hranice. Životu týrat
kdyby... toho... Nemá hranice. Jo, kdyby v buňkách nebyla vlastně informace, ten původní zápis návratu k sobě samému, tak to by bylo... Ne.
Já mám zkušenost, že teď třeba ta karma, nebo ta... Je to rychlý, jo? A i na sobě to pozoru. A...
Díky vám všem, co se uvědomují.
No, ano. No, jako myslím, že na nás.
Na celé
ano, nevíme zemi. Si,
mluvíme jako o celé zemi.
Se to týká všech, no. Týká se třeba mých blízkých, třeba si jiného, vím, že on třeba něco, tak za týden se mu to stane. A on už to stane, chápe. Smál se kamarádovi, že má slepec, třeba za týden ležel na stole. Jo? A ustám si to, jako, a říkám, to máš toho. No. A myslím, že u nás to ještě rychlejší. Když jo, si směješ kamarádovi tady, tak zakupneš na schody a lidu. Prostě jde to rychle. Ale...
A i pozitivně. Tak i tak.
Jo, jasně, no, ale...
Jenomže vy si více všimnete, většinou mysl si více všimne těch, co nejsou příjemné. Proto se mu zdá, že je toho více, toho nepříjemného. A toho radostného to tak nějak přijímáte samozřejmě.
To samozřejmě.
Ale musela být doba, kdy to třeba celý život šlo. Jakoby jedním směrem to povolovalo.
To Mašku, to je taky představa.
Je to představa. Mm-hmm.
Do toho se vůbec nedostávají.
A je to vlastně už teď jedno.
Tak.
Asi je to jedno.
Zase byste věnovali toho
kartu. Nemá cenu to řešit.
Marti, včera jsme se bavili vlastně o tom, že se vymazává ta minulost, nebo že už si člověk nespomene. A vlastně taky bylo řečeno s tím, že když mluvím s někým druhým, tak vlastně mluvím sám se sebou. Já jsem vlastně řekla ten příklad, že si třeba, mně se to stává moc často, že si na určité věci nepamatuju. A teď řeknu úplně konkrétní případ. Někdy, když byly děti malé, já nevím, kolik měly, možná už byla třeba holka škola, kluk ještě předškolák, já nevím, tak prostě nevím, co, o čím ona ho vyprovokovala, ale on ho měl nožem. Nožema tak utíkal teda za babičkou, u babičky hledala ochranu. A pak to samozřejmě celá rodina řešila. Já to prostě fakt nevím. Jo? Ale jak je možné, že já když jsem teďka mluvila, jako třeba, když mi to děti říkali, že to bylo, jo? Říká mi to manžel, říká mi to babička, že já jsem mluvila sama se sebou, ale já to nevím, ale oni to ví. A přitom mluvím sama se sebou.
No a samozřejmě, protože si pořád ještě v oddělenosti. Ty pořád vnímáš, že jsi tu ty. To je to, co Ježíš říká, já a otec jedno jsme, ale tu jsi pořád ty. Takže jak to, že já to nevím a oni to ví?
Ano. To takže to mluvím sama se sebou s tím, že je jednota.
Ano, máš to prostě, už tvoje mysl to takhle pojala, už to takhle pochopila, ale pořád je to v úrovni mysli.
Jasně.
Když to je žité, tak to je úplně jiné. To je úplně proto to, někdo se ptá a poznáme to, no to jsem ta odpověď, to je jak, to je,
v té chvíli
jako byste
vlastně
nemohli poznat, že svítí slunko.
Arci, a je to tak, že na tom příběhu Vaničky by bylo, že vlastně v té chvíli by věděla tuhle informaci, že to tak bylo.
Je věděno.
No, nebo je věděno.
Tam to je věděno, to už potom se součástí vědomě toho principu. A je to všechno tak jasné a ta nevědomost se úplně rozplyne. Ona najednou neexistuje. Ale nikde neexistuje. Ale samozřejmě, když se o tom hovoří, tak se respektuje ta hra ještě na nevědomost, takže se o tom mluví tak, jak teď se o tom mluví, ale z toho pohledu to prostě není.
Se respektují to vlastně není. I bubliny, že? Mm-hmm. Protože to oni není. Si to tak ještě mají prožit.
No, protože v podstatě to vědomí, které je si vědomo samo sebe, respektuje samo sebe v jiné projekci, že tam si odžívá tu nevědomost, takže ta nevědomost pro ní neexistuje. Teď rozuměno? Z toho pohledu. Ale zase z pohledu té projekce, kde ještě je žita ta nevědomost, tak existuje nevědomost. Takže zase ano, ne, tam se vám nedá říct.
Přesně, to je utrpení, to je být. Já se trápím strašně. To je fakt, protože si to uvědomuji.
Kde seš teď a teď se trápíš?
No.
Přesně, to tady ještě není záruka toho, že budeme 100% probuzené.
Miláčkové, není žádná záruka.
To bylo
jenom božná záruka, ale to není žádná záruka.
To jsme byli v pasečnici.
A Ladinek se ptá, a Marcelko? A
Ladinek.
Je tam nějaká záruka? No však obradu, to jsme byli v pasečnici. A je tam nějaká záruka? A žádná záruka není. A on, no já jsem ten obchodník. No. A potom jsem se rozhodl, že pojedu. A já mu říkám, i bez záruky, třeba je výrobek kvalitní.
Jsi tady ten
to bys viděl.
Říkám, ale seš, já vím, ty jsi vzadu vždycky, máš toho nejvyšší, on. Ne. Jo, ty seš ten nejvyšší takový. Žastné. Díváme se do očí.
Já bych chtěla říct té nevědomosti, že já si třeba, pro mě to bylo jako docela životní téma, nebo je, pořád. Já jsem nějaké jiné úrovni měla velmi, velmi silný pozitivní prvek. A díky té nevědomosti, kterou my vnímáme jako, že v podstatě je negativní, tak se z toho probudila, z toho snu. Protože jinak, jak bych se i lze...
A to je vlastně skoro ve všech snech. Takhle, vy se vždycky probudíte v tom nejvíc kritickém momentě, kdy už jde o kejhák. Dobrá připomínka. A ještě tady k této připomínce o té záruce po banku. Takhle, zase bude na to odpověděné takhle. Až tu nebude nikdo, kdo se na to bude ptát, víš? To je právě ten princip toho, že třeba lidé... Jednou Irenka říkala, už je ale tak dávno, a říkala, ty Marcelko, snad to byl muži. Říkala, že si někde od Mudžiho četla, nebo na nějakém satsangu, že on to říkal, že někdo se ho ptal po opravě, jestli to nebyl Mudži.
Poznáme to.
Jo? Někdo se ptal toho Mudžiho, a kolik je teda lidí takhle, třeba tak, jak to tam oni nazvali, probuzený, nebo to je jedno.
Kdo došel vlastně a kdo došel k té pravdě.
Nebo takhle, protože ty jsi mi to vyprávala, tak už to není úplně přesné. No a ona vlastně na to jako odpověděla, Jirka se na to ptala a první říkala, to se není možná ta odpověď, co odpověděla. Potom jsme se na to podívali úplně z jiného uhla, to je to, co je vám tu pořád říkané. Že on říkal, že hodně se stává, jako bych chtěl říct, no bylo by už jich tu jako šafránu. Třeba hodně šafrany je málo, že? Tak, třeba jako kmínu.
Jako soli.
Jako soli. Jo, bylo, neřekl to tak. Ale co to způsobuje, tak ty bytůstky, jako by téměř, není to hovořeno teď jeho řeči, jo, protože Jirka to taky jenom říkala už tak, jak ona vlastně, takže tady zase to bude řečené do své. Dojde téměř na prach a najednou se otočí a nikdo se nevrací, spíš jako zůstává na tom prahu, ale jako by se vrací. Proč? Protože nevidí výsledek. Je tam někdo, kdo čeká výsledek. Ale jestli se toto přehoupne a je to prostě, díváte se i na ten pocit, že čekáte výsledek, on tam je, vy ho nemůžete nějak zlikvidovat, vy ho nemůžete nějak vyzmizíkovat. On tam je, no tak ho pozorujte. Všechno pozorujte. To je to nejrychlejší, co můžete udělat. Pozorujte i tu touhu po té pravdě, pozorujte, jak moc to chcete, pozorujte, že jste frustrovaní, že to nejde. Všecko pozorujte. Že ten nestranný svědek.
Je to hodně o té trpělivosti, jako nečekat, nechtít, nic, prostě nechat to plynout.
Je to o té trpělivosti. Je to o té trpělivosti.
Něco, co tady dneska zaznělo. Druhý takový celosvětově známý učitel, duchovní Tole, znáte určitě, tak ten se probudil, jak říkala Blanka. On se bavil sám se sebou a najednou si uvědomil, že jsou tam dva, že tam nějaký sám a nějaký sebou. A v té chvíli probuzení.
On vlastně říkal, on měl ty deprese té jedné noci, že opravdu uvažoval o sebevraždě a on tam přímo jakoby cituje tu větu, já už se sebou nemohu vydržet.
No. A sám se sebou.
On to přeplal. A říkal, kdo? Jako tady jsou teda dva.
Sám
já,
a sebou.
A ještě někdo, kdo se sebou nemůže vydržet. A on se probudil, on byl opravdu na pokraji jakoby sebevraždy, kdy on měl mnoho let deprese. A tady to mnoho probudilo.
Takže vlastně on zavnímal toho pozorovatele a zavnímal i obsah mysli, která vlastně předkládala ty deprese. On zavnímal vlastně ty dvě, no to já a otec jedno jsme, co vlastně i Kristus celou dobu vlastně pořád hovořil, já a otec jedno.
Ale on se probudil opravdu, jako že se ráno probudil, jako on byl hotovej, chtěl se procnout, jo, a pak usnul. A ráno se probudil, ty
vole,
krásný sluníčko, jo. V hrnek, jako čo měl na hrnek, jo. Takže tam je tam jako... A on to prostě teď na tom postaví, jako by tady stál a přitom, no, když tady je klid, tak tady jsme, že jo. Když je klid, tak jsme tam. Když si myslím, že tam nejsem, tak tam nejsme.
To se stává.
A nejenom to, už jenom když se ztracíte v myšlence, byť si myslíte, že to je jakkoliv duchovní, že... jsem to já a já musím poznat pravdu, tak to je iluze. To. Zase ji jenom pozorujte. Nebojujte s tou myšlenkou, ale pozorujte ji. Jo, jakákoliv myšlenka, že já musím poznat pravdu, nebo já chci poznat pravdu, tak vás od toho oddaluje. Protože tu není nikdo já, co potřebuje poznat, protože vy to jste, jak vy to nemůžete být, když každý má pocit existence. Jenomže vy se pozornosti pořád ztrácíte v těch představách, že něco musíte. Kdybyste se uvolnili a nemuseli nic, jenom byli, a to vám samo naskočí a jste si vědomi sami sebe, tak to potom je fičák.
Když něco řeknu, tak já se cítím vždycky blbě. To je jedno, jestli dobře nebo špatně. Ono, i když si myslím, že zrovna, jako řeknu něco extra, jako dobrýho, tak stejně ten pocit blbě, že jsem vůbec mluvil, jako je blbě. No, ale když chvíli přestanu, no, tak ono se to zase vrátí a zase jsem v pohodě. Jako, no, a takhle jsme s tou utrpení. No.
Já musím říct, že mi se tohle podařilo po operaci kostrči, kdy člověk nemůže chodit, nemůže sedět, nemůže nic. Vlastně číst ho baví jenom chvíli, protože pak už ty oči jsou unavený. Takže dva měsíce jako ležíte a jenom jste. Se mi to opravdu podařilo. A pak se to samozřejmě zase ztratilo.
Jak se jmenuje ten český...
Zakrylo, nestratilo.
No.
Český duchovní učitel, jak se jmenuje, který se šel otrávit plynem a probudil se tím, že, se, jako, že byl už mrtvej vlastně. Nebo on si to naplánoval a 100% byl naplánovanou sebevraždu na 10 hodin. Ale ještě si vzpomněl, že musí poslat dceři nějakou tisícovku na vysokou, nějakou hovadinu. A šel už jako mrtvej na poštu a zjistil, že je pravdostný, prostě se probudil takhle. On šel už mrtvej, už byl mrtvej vlastně. On věděl,
vlastně,
že za hodinu už bude mrtvej, byl to naplánovaný 100%.
Čeho se člověk vlastně no. bojí, no. No, co jsem?
Na tento zakračuje, že vlastně on strávil další narky pohlavení na lavičkách v parku. Že zpravdu...
Pozoroval to, co se mu stalo.
Nemohl zpracovávat, co se mu stalo, jak byl probuzený, tak to nemohl, tam nebyl nikdo.
On pozoroval jenom, on seděl na těch lavičkách a vlastně pozoroval. Z kariéry on dělal někde na univerzitě, měl tak, protože on byl velký intelektuál, on měl strašně moc přes tu hlavu a přes ten rozum ty vědomosti, takže on někde na nějaké docela významné univerzitě pracoval. A pak vlastně ty dva roky to opustil vědomě, chtěl jakoby nemít nic, ale zároveň měl všechno, protože...
Ono bude nejlepší, když si to každý sám přečte, je to jedna stránka. Než tady o tom
mně se to je v Chorvátsku udělalo a teraz tu sami. Například, kde je doma, keď som, tak mně se častokrát stane, že se ráno zobudím a úplně mi nádherně. Tu som, každou noc se zobudím. A ráno jsem se dneska zobudila, že fú, tak, dobré, že som hore. Že to, čo si povedala, aby som to dobre pochopila, že máš naložené, že tam ti ide OK, ha. Vedela by si to ešte tak trošku rozviesť? Že v noci?
Jo, takhle. No, protože máte sen a teď máte třeba, já nevím, prostě máte tam strach z něčeho, že vám někdo chce ublížit, někdo zabít, nebo vás honí nějaká příšera, nebo nějaké zvíře, nebo prostě něco, nebo se valí velká voda na vás, no to, nebo padá strom. A v tom momentě, jak ten strom má na vás padnout, jak má být jakoby konec, tak se probudíte. Všimli jste si v tom snu?
No, dneska ráno jsem to tak zabudila, že...
A jakou to má souvislost s bělým snem?
No, taky, to je to, co je vám říkáme. Často jste přitačení ke zdi, až tak, že dál už nemůžete, a pak k tomu může dojít. To je to, co jste tady říkali o tom nějakém panu.
Tak to jsem zažil před rokem.
Že co?
To jsem zažil před rokem, už to znám.
No. Teda tady k tomu paralela, že když člověk třeba opravdu stojí před tou sebevraždou, nebo ho potkají nějaký opravdu jakoby životně hodně frustrující záležitosti, právě ten moment, kdy to jakoby může být k tomu pochopení.
Může. Dokonce může dojít, to už jsme tady taky připomínali, že je třeba autonehoda nebo nějaká jiná tragédie, třeba letadlo, prostě je tam nějaký malér a teď pilot oznámí, nebo letuška, že opravdu připoutejte se, ale prostě každý ví, že asi není šance v tom vzduchu přežít, že asi je konec, tak je postavený doslova, prostě už je jakoby mrtvý, no tak ono vnímá tu smrt, že v té chvíli opravdu vnímá, zachytí esenci. A tam je to taky možná. Třeba to tělo opravdu odejde, samozřejmě, jo? Ale v tom momentě prožije vlastně to znovu zrození, neboli poznání sebe. V těchhle těch, to vy zase nevíte, jo? Že třeba dojde k nějaké nehodě a rodina pláče a proč o takový mladý a vy nevíte, že právě ta vědoucí duše tady toto dovolila pro tu nevědoucí a dojde při tomhletom momentě právě k poznání pravdy. Tímto způsobem. Takže...
A ještě navíc bude mít nové a lepší auto.
A nebo už ne. No, když to jde k pravdě, už nemusí. No, jako vyloženě ten slup toho obsahu, myslím, ne, protože ten, no, ten tam potom
dost lidí takových, co jsou třeba Eduard Tomáš, to škrtili, že spousta lidí, kteří takhle jsou naši učitelé, tak měli zážitek smrti. Ať už jako děti nebo nehodu.
Ale jako zase nemusí, pozor. Jo?
Nemusí,
si
ale
říkali,
mě,
že
ale
to jenom takhle to ne. Ne,
ale jako...
Naopak může být prožitek sebe při něčem velmi příjemném, abyste zase nebrali, že musíte projít nějakým traumatem. Ne, ne, ne.
V starověkých mystériích to bylo součástí toho, že jo.
Ale vlastně měli stává se to.
Tohle, že musí
to smrt. Se vám mysl zastaví. Jo, to je prostě takový šok, že mysl se vám zastaví.
A je v podstatě jedno, jestli je to pozitivní nebo negativní.
Úplně jedno. A v té chvíli to je jedno, v té přítomnosti. V té chvíli to je jedno. To je takový šok, že to není, jak vy máte strach z něčeho, co ještě není. Ten je strach. Toto je horší strach. Strach je, když vy nevíte, z čeho máte strach. Ano? Ten je hodně traumatizující, protože to není bezprostředně, když jste třeba, já nevím, to je blesk, jste v ohrožení života, ale to je moment, tak to není strach. To není, tam není strach. Tam se to děje. Ale strach, který vlastně je jakoby stále dopředu se něčeho vlastně ten člověk bojí, tak to je teda...
Strach je z mysli, že
jo? Až to dojde do bodu, že člověk pustí úplně všechno.
Ale zase nemusíte tady tímto procházet. Není řečeno, že každá... No vůbec ne, nemusíte, ale stává se to.
Ještě se stává, že třeba se probíjí takhle za druhé světové. Ráno odešel do práce ze svého domu, kde má rodinu, děti. Byl nálet bombardování. Továrnu prostě bombardovali, on byl za to kriku, vrátil se domů a místo domů dětí, manželky, psa, tam byl jenom kráter. A on si sedl před tím kráterem. Všecko, veškerý ego prostě zmizelo. A pak byl v tom stavu, ale pak nesmělo dojít k tomu, že tam přijela nějaká záchrana a řekli mu, že je chudák a to ego se chytlo na to, že je chudák a že mu všechno přišel.
No, ale to
a
znamená,
se z toho zase dostat.
No, to je ale většinou proto, že to přišlo v momentě, kdy ta bytost vlastně nebyla na to jako připravena.
Jo? Prostě...
Prožila, no to jako
stalo Markovi.
Třeba je to tak, že vlastně přišel ho to nějakým způsobem posunulo, ale ne úplně k té
pravdě. A nebo je to, co se vám často říká, to jenom okrajově, nebudeme to rozebírat, to by zase patlání v něčem, že v jiné úrovni dojde vlastně k poznání pravdy a tady máte záblesk. Tady, jo, v těchto těch situacích to je záblesk. A on trvá krátkou dobu. Ale kdybyste v té chvíli opravdu nic pak neřešili, že mysl automaticky začne vám tam předkládat, tak jak říká Tomí, a kdybyste se na to nechytli pozornosti, tak jste dál, tak to trvá. Ale tím, že vy se chytnete, vy zase s tím hadem komunikujete, vy zase vlastně... Tak, jo, to pořád.
Že tam vlastně jsou ještě programy, které se dožadují pozornosti.
Ano, a vy s tím nevíte pracovat, jo, neumíte, protože s tím jste dělali v jiné úrovni, to se tu jenom dolínalo, tak se ještě necháte.
Tak se vlastně jako kdy vyvrátíme.
Já bych se chtěla zeptat, jestli můžu na téma rodový zátěže. To teda promyslela, zkusila bych si i odpovědět, jestli je to tak, že vlastně když je v předchozích generacích nějaká zátěž, jakákoliv fyzická, psychická nemocí, a vlastně takhle nějakým způsobem všichni ty členové to mají v informačním systému, a někdo z toho rodu jakoby trošku začíná procitávat, začíná i teda do sebe to sebeuvědomování. Jestli to může i zpětně tomu rodu nebo zase dalším
ano,
generacím pomoct?
Ano, protože to je vždycky o vás. Vy máte vlastně jakoby zafixované, že to musí i ti druzí. To musí být součást celé rodiny. Ale miláčkové, to je princip. To je princip. To ne, že je to jedno jediné vědomí. Jedno jediné vědomí. A je úplně stejné v tobě, je úplně stejné v mamince, úplně stejné vlastně v sestře. Jedno jediné vědomí. Všude, ve všem. Jedno jediné. Jedno jediné. Ale jakmile to vědomí se stotožní s tím tělem a tím se právě vymaní z toho celku. A když ti se začneš uvědomovat, tak automaticky se ty úrovně začínají měnit. To se všechno prolíná. Protože vy řeknete rodové, tak hned vaše mysl naskočí, že to je minulost. Ale to je z jiné úrovně. To ne, že se to stalo. Takže to, co jsi vyprávěla včera, se ti může úplně změnit a ty najednou to budeš mít úplně prázdné, to potom tak je, A najednou budeš s úžasem, že vlastně maminka a sestra to nikdy neudělali. Se to tam změní ten děj. Už tam nebude se hrát tady to, co, k čemu tam došlo, ale úplně jiný děj tam poběží. To je změna té minulosti. Tak to funguje. A teď si vem, že by se stále vracela a stále vlastně litovala je v tom smutku a teď bys to odblokovala. Stále by se tam vlastně opakoval ten čin. Je rozuměno? V té přítomnosti. A jakmile se vlastně propojuješ, tak no, však už jsou bytůstky, které vlastně ten prožitek mají, měli ho mít do svůj, tak říkají, to fakt funguje. Vlastně pasečnici, ta Alenka to vlastně vyprávěla, že ona teda měla dětství takové, jaké měla. No a dlouho to řešila jindy, už třeba různé odblokace, odpouštění, ale pořád, když se dostala do nějaké situace, co byl spínač, tak pořád ta bolest obrovská, jo, co vlastně prožila. A pořád říká, jo, tak ještě pořád to není odpuštěné, pořád to není uvolněné. Tak potom začala chodit do té pásečnice, uvědomovat se, ale pořád tam tu bolest, pořád o tom vyprávěla, co s tím dělat, jak odpustit. Bylo řečeno, vůbec to neřeš, jak se budeš propojovat, i ta tvé dětství se začne měnit. A ona automaticky to s ní zarezonovalo, že jo, ty to tak je. No a není to tak dávno, co vyprávěla ten příběh, jestli jsi tam zrovna byla v pasečnici v té době. Jo, ty jsi tam vlastně nebyla. Ty jsi tam byla, jsem si dala. No a začala mi je vyprávět jakože, jak si mohla myslet a jak to, že jí paměť předkládala, že má takové dětství, když byla tak opečovávána a milovaná. Ona to tam v té úrovni takhle vnímá, takže už se ten děj tam změnil. A pak to tam má, ona říká, no to je úžasné. Jo, nádherné dětství. Vnímá ten děj, který tam běží.
Akorát Marci nechápu, jak to, že vnímá obě dvě věci zároveň. Jak to, že si pamatuje, že samozřejmě
vnímá. To je paměť. Pozor, ano, paměť jí předkládá, že tehdy cítila prostě tu frustrující bolest, protože dlouhodobě to řešila a najednou to tam není. Prostě není. Najednou je prostě milovaná. No,
já vím, ale jak to, že to vůbec si uvědomuje, že předtím...
No, protože je tam osobnost.
Tak to má dvě paměti.
Je paměť. A co jednou, fotka? Pamatuje, dobře, Tomášku, a co fotka? Fotka je mrtvá. A přesto máte fotky, jak jsi byl maličký. Je to otisk. Je to stopa.
Ty nevíš, jak to myslím. Když se změní paměť, tak si pamatuje, že to, co v tom je.
Paměť se nezmění. Změní se děj.
Jo, jasně.
Změní se děj.
Já to chápu.
A ty vlastně najednou vlastně vnímáš tu úroveň, úplně tam běží jiný děj. Ale v paměti, protože ona, kdyby nebyla v osobnosti, tak to má totálně vygumované. Úplně vygumované. A dokonce tam nemá ani to, že byla hýčkana. Není tam ani ta změna. Ale my teď pořád mluvíme ještě, když tam ta osobnost je.
No jo, ale můžeme teda taky zapomenout ty myšlenky, ty vzpomínky. To jsme se včera právě bavili, že třeba já ohledně těch drog už si nepamatuju vůbec skoro.
Můžeš a nemusíš, jenom že Alenka potřebovala vědět, že to funguje. A nejenom Alenka, ale vlastně to okolí i v těch nahrávkách. Kdyby nikdo neměl tuhle tu zkušenost a nemohl by ji sdělit, tak...
Jasně.
Pořád by to bylo, že by vám tu někdo něco říkal a
nešlo by to
minulost změní. To je blbost, že by neměl tu zkušenost.
Podle toho, co potřebuje vlastně. Aha.
Ale je to možné jenom u osobnosti. Ano. Když se Marceli ty věci otvíraly, tak to bylo vždycky v období osobnosti. Aha. Aby to osobnost zachytila, aby zapamatovala si tu paměť. To je to samé. A jak to, že vám se teďkom řekne něco, co Marcela vlastně prožívala, když se ty věci otvíraly? Teď by to nemohlo být sdělené. Ale je to prázdné, je to mrtvé, je to jenom sdělené.
No já mám taky tu zkušenost, jsem teď byla na kafi, po delší době jsem se viděla s kamarádkou v dědle, tak jsme vykládali a já jsem vykládala o mamince a dala jsem jí tam nějakou nálepku. A já říkám, ale co to říkám, teď to není pravda. Jo, že vlastně tak jsem, ona je taková a taková, jak jsem vždycky o ní vykládala, ale už taková není, jo. Že mě to tam hned vrátilo, to už není to.
To je to samé. To jsou ty zkušenosti, kterými jako procházet budete. Jak byste mohli vědět, kdyby to takhle nefungovalo, tak jak jsme říkali ty příklady, že vlastně tady ten čas je fakt jako iluze, když ta paní říkala, jela tím autobusem, viděla ten kostel, viděla vlastně, projížděla tou vesnicí, často tam jezdívá, často se na to dívá, protože se jí moc líbí vlastně ten kostel. No a najednou střih a jela po druhé. Jo? To vlastně vrátilo v čase a dvakrát vlastně tím místem, ale to bylo jenom pro ní. Ostatní nic neříká.
Marci, já mám úžasný v knihovně jednu řadu knih, které jsou jenom o tomhle. Jmenuje se to Největší záhady a tady tam je jenom tohle. Třeba jsou tam římští vojáci pochodu o půl metru pod terénem, protože v té době byla cesta o půl metru níž. Podle toho se pozná, že to je opravdu v té jiné úrovně a ne, rozumíš. To se stává naprosto běžně po celém světě, stovky let všem.
Ano. No a je to, a proč se to stává? A proč si to tady to stává?
Ty úrovně se normálně takhle jako pro
je to proto, abyste měli tu zkušenost, tisíc. Abyste opravdu věděli, že to tak opravdu je. Že to není žádná fantasmagoria, co se vám tu vypráví.
Ale stává se to i lidem, kteří se asi neuvědomují, nebo je to prostě...
Stává se to i těm lidem, co se neuvědomují. Prostě ano, a pro nich je to záhada, takže oni najednou ví, že tu je opravdu něco mezi nebem a zemí, co vlastně...
Běžně se stává, že jedou a jsou tam třeba domy ze středověku, jo, najednou. A třetí.
A Praze v centru.
Třeba. No, kdekoliv. Stává se to prostě. Říkám, já mám desítky knih jenom o tomto fenoménu.
Ale tak je to promysl, je to promysl, ale tam se u toho může mysl zastavit.
No. Ale zase třeba a proto... já to beru tak, že je to, když mě se něco takového událo s těmi auty, tak zase to beru, jako, že mě to upozornilo na to, že vlastně ten projevený svět, tak jak ho vnímám, no, že vlastně takhle no, ve skutečnosti tom, vůbec není, že to je iluze, no, to je iluze abych to... na tom neulpívala.
Ano, no, ano, protože vy, třeba vám se to říká, vy to čtete v různých knížkách, nebo vidíte na to třeba videjka, ale pořád je to pro vás jenom víra. Ano, no a když přesně, to prožijete, no to...
Tak to člověk ví a prostě...
Ale mě to pomohlo. Přečetl jsem 100 knih s tisícama případů tohodle, že všechno je jinak.
A víš, proč to máš?
A když už mám 10 tisíc případů, říkám, to bude asi pravda. Ten svět je úplně něco jiného, než si myslíme. Je to prostě, všecko se může stát, všecko.
No, protože ti to vlastně vlezlo do
hlavy podle tvé
teorie.
Ano,
už jsi byl takhle vlastně nastavený.
Pro tu jako virtuální
realitu. Ale někomu by to třeba nestačilo. Začal by tu knížku číst. A nějaké bláboli někdo
bláboli, vymyslel. Jak se jim tam mohlo objevit.
No, to je blbost, to si někdo vymyslel.
Ještě mě to jenom zapadalo, že to je můj trž. Ano, je to
a tak. Akorát, kdybych si toho chytne mysl, začne do toho přidávat takové ty...
Proč?
Proto, když to takhle víte, tak teplý to vyslechnete a zase
ale šup a jste stále propojení se sebou. Čase.
To je jedno, Tomášku, to tady nebudeme.
Já jsem byla v jedné práci a hodně jsem i jezdívala autem a byla jsem strašně přepracovaná, ale jako už fakt. A už jsem měla několik takových případů, že už mě to prostě říkalo zpomalu, už se na to vykašli. A pak jsem byla jednou ve Zlíně, projížděla jsem přes křižovatku, našli semafory a já jsem udělala prostě krpu, že jsem opravdu vjela do cesty, prostě když jsem neměla, teď jsem slyšela jenom to prostě skřípení brz a já jsem slyšela hřinčení plechu, nárazy, křik. A teď jsem nějak byla zase střeba, teď se podívám a všichni stáli, takže oni všichni stačili prostě rupnout na brzdy a zabrzdit. Nic se nestalo, tak já jsem teda odjela, ale já jsem to prostě slyšela třeba z jedné úrovně nebo já nevím s kama. Ale to byl jako ten křík, to řinčení plechu, prostě to tam všechno bylo. A vůbec nic se nestalo.
Jinou možnost.
No. A opravdu jsem o 50%, už jsem se nikdy nedostala do toho, abych takto prostě makala. Marci, já se zeptám ještě jednu takovou věc, která se možná patří, ale i nepatří, ale to je jedno. Žijeme vlastně v této úrovni, narodili jsme se do tohoto světa, máme tady tyto kapičky a tak. A vlastně musíme se nějak chovat v tomto světě. A když třeba, já nevím, řeknu třeba případ...
Myslíte si, opravíme, myslíte si, že se musíte
nebo
nějak
to, chovat? Ano, dobře.
To už jinak.
Dobře. A řeknu třeba příklad volby. Spousta lidí se řeknou, mně je to jedno, jo, jak to dopadne. Není to zase už třeba až nějaká letargie, nebo tak, že bychom se zrovna v tom přítomném okamžiku měli, protože ti třeba co nevolí, třeba příklad, když řeknu ty volby, a to může být cokoliv, jo, ti co nevolí, taky vlastně ovlivňují tu.
Dobře, ale oni se neuvědomují. To, že jedno, to je letargie.
To je letargie.
To je něco úplně jiného. Člověk třeba, já nevím, bude pořád ležet v posteli, A druhý mu řekne, ty prosím tě, hýbej se, jako my tě tady nebudeme živit, mě to je úplně jedno.
Ano.
To ne, to je pomalinku hnící člověk zaživa.
Já to právě spíš třeba tady toto...
Jedno je tady, ano. Vy to v hlavě neřešíte. Pozor, to se vám stále připomíná. Oni to řeší v hlavě, ale říkají, že je mi to jedno.
Já to právě slyším hodně třeba u lidí, kteří jsou v uvozovkách, nebo já nevím, jako snaží se jít tady třeba po té duchovní cestě, já to nemám ráda tady to slovo, a oni prostě říkají, já to nejdu, když říkám ty volby, jo, to je, já volbám nejdu, protože mě je to jedno.
Je to letargie,
že?
Samozřejmě.
Já si to myslím taky.
V podstatě to jsou nejtotalnější lidé, protože když je všechno jedno, ta jednota, že jo? Jim to je jedno, takže je to jedno.
Nechají ti, kteří to není jedno, aby...
Když je všechno jedno, že jo? Všechno je jedno.
No zase to je to slovíčkaření, záleží, jaký náboj zatím je. Když vlastně někdo řekne, je mi to jedno a je zatím, že vlastně všechno přijímá, co k němu přichází, tak to je úplně něco jiného. A když někdo řekne, je mi to jedno, tak je to lhostejnost. Jo? A hraničí to s tou letargií.
A jak by to mělo vypadat třeba v tomto projeveném světě? Řeknu zase třeba, protože je to velmi jednoduché, ten příklad s těma volbama třeba.
Tak jak
já vím, vnímáte? Jak to kdo vnímá?
Jak to kdo vnímáte? Tady vám nebude řečené, máte jít, nemáte. Jak to kdo vnímáte? Protože tam ten člověk, který vlastně se propojuje sám se sebou a je čím dál víc propojený, tak tam ho to automaticky někde opravdu pouští a vůbec to neřeší hlavou, kdyby mu říká, který jde k volbám a jde tam. A ten člověk, který má tam ještě programy a nadávky na to, jak to v teplotě zase, stejně to jsou všichni. Jo? No tak tam nejdou. Ale oni to nemůžou takhle změnit.
Jasně.
Jako děti, vy si přece je volíte.
Přesně.
Jako, a není pravda, že není koho volit. Není to pravda.
Takhle, a Marci, když já to mám tak, já tam nechodím z jiného důvodu, protože jsem přesvědčený, že tento svět je řízený pečlivě, matematicky, prostě programově.
Tamiku, to je jedno, co tam máš. To je
jo?
Jedno.
Tak proto
je tam, se proto tam nejdu. Dělejte to, co vlastně vnímáte, vy nevnucujte to druhým.
Přesně.
A ono vám to samo bude ukazovat.
Protože jsem přesvědčený, že já jako jedinec na to vliv nemám, protože všecko je daný nějak.
No a to je,
podle něčeho.
A není to tak, není to tak.
Není to tak. A to jako k tomu dospěla ta logická mysl, jo, rozumíš? Pozorování okolního světa jsem dospěl k tomu, že všecko se řídí samo a jinak, než si představujeme.
Že už nejde poskytnout správnou odpověď, protože teprve ten celý, jako teď...
Moment, když jdete totiž k volbám a jste uvnitřnění, tak je zafroškované vždycky to menší,
co?
Ale nic než.
Co je dobré pro celé?
To dohromady, jako ten celek teprve dával ten výsledek. A že my nikdy z té své pozice osobnosti nemůžeme vědět, jako když se budeme rozhodovat, jestli tam jít nebo nejít, jestli tohle nebo tohle je správné.
Když jste uvnitřněni, tak tam je věděno.
No však právě, a tam někdo třeba může být uvnitřněný a třeba nejít tam, protože tam třeba nějaký výsledek má nějaký...
Věc tam neřešte to je, co by bylo, kdyby bylo. Tam je tolik možností
u toho. Právě, a proto si myslím, že nemá smysl o tom přemýšlet, jako to cítí.
No, prostě vnímáte, běžte. Nevnímáte, neběžte. Samo vám to bude ukazovat. A takhle přistupujte ke všemu.
Prostě nikoho soudit.
A Marci, ještě se zeptám na jednu věc, jak se bavili o těch dětech. Tak hodně dětí třeba počítače a tak dále dneska. Když třeba, já nevím, hrají třeba agresivní hry, nelíbí se nám to nechat nebo se snažit lehce?
Budete asi překvapení a nebudete asi souhlasit tady s tou odpovědí, ale samozřejmě, pokud to dítě ještě malé, vy o tom rozhodujete, tak nebudete tomu dítěti pouštět filmy, jasně, kde je agresivita.
Ale
jo?
Pustí si to už.
Když už je to ale dítě větší, které už si prosadí svoje a třeba je někdy samo doma, kdy absolutně rodiče nemůžou to jako ovlivnit, tak miláčkové, když budete stále chodit a stále mu to vypínat, v něm vznikne taková agresivita vůči vám, to jsme viděli teď na jednom příkladu v jedné rodině, taková agresivita, kdy vlastně... A to bylo celkem ještě malé dítě. kdy úplně oči vslop, a opravdu malé celkem, nevím kolik ročku, ale prostě malé, kdy prostě ten rodič jako něco fakt velmi zakazoval, ale opravdu jenom z programu svého, že si myslí, že to je špatné, vůbec to nebylo nic špatného, co to dítě žádalo. Jsme do toho nevstupovali samozřejmě. A to dítě jenom... A jak rodič odešel,
asi to stejně udělám
u kamarád.
Mm-hmm. Malé dítě.
Tak ten, a ten rodič to nebude vědět, to dítě za zády bude dělat, tak by to mohla doma a mohla by směrovat a mít kontakt jako kamarádský, aby s tím dětem. Jo? Takhle reagují děti. Oni si to stejně udělají jako tohle. Zakazovat, miláčkové, určitě ne. Spíš zkusit nahradit. Když ani to nezabere, nechat oči. No.
Já to právě vidím jako doma třeba u vnuka, že... jako si ho tam nainstaloval mu tam nějakou hru, která je trošku agresivnější a máma jako taky se ho snaží vždycky převést, ale já si zase říkám, když už to hraje, no tak prostě ono tě to přejde.
Je to tak. Je to tak. Vemte si, že to dítě má třeba v sobě tu agresivitu a někdy se stane, není to vždycky, že třeba se vyventiluje právě u té počítačové.
Oni naopak, psychologové to už říkají, že ta představa, že to není tak, že to tomu dítě způsobí agresivitu, ale naopak, že tam vybíjí.
Že to vybíjí.
Přesně tak máš Martin.
Dobře, miláčkové, to bude i v knížce někde. Kdysi dávno nebyly počítače, jak vlastně Marceli mohlo být těch, já nevím, 14, 15, tak vlastně patřila k tomu té církvi. A my jsme tam měli svoji partu, měli jsme výlety, protože my jsme byli jako i ozdolováni, takže my jsme měli své turnaje, třeba tenisové, jako tak jsme měli jako tábory a tak dál. A byli tam dva kluci, jako kamarádi, ve věku taky možná 9-10 let byli mladší. A když viděli žížalu, to my jsme vždycky úplně to, tak ji trhali.
Přesně.
Žábu a ty, prostě nohy, jo? Yeah. Ale žádné filmy neviděli, protože aby jste neměli televizi tehdy, to bylo zakázané. Rozhlas taky ne. Telefony, tak to měli, ale tak v telefoně nic nebylo. Knížky jenom byly napájeni náboženskou literaturou, žádné jiné ani pohádky. A přesto to v těch dětech bylo. Nikde to nemohli zachytit, jak je to možné.
Je to přesně naopak, Blanko. Já jako kluk tím můžu říct, agresivita moje v mládí to byla desetinásobná oproti syna, který hrál ty střílečky, ten je nejklidnější, že se vystřílel tam na televizi.
Já si souhlasím taky.
To, co říká Marcelka, parta, ty jsi holka, takže nechápeš, co parta kluků mladých dělá v lese se zvířatama a tak mladí. To se potřebuje vyzbývit. A i mezi sebou se bylo pak jdou. Já ti můžu říct, co jsem já dělal. Jako, a nebudeš...
Vlátili jsme se
po hlavách. Já říkám, že já mu ty nevypínám, když tak třeba přijdu a řeknu, pojď, podíváme se spolu na něco.
Proto lituju všechny kluky, který vychovávají jenom žensky sami a nedá jim ten otec tu agresivitu, aby ho vybili vlastně s tím otcem. Protože ty jsou postižení chudáci.
Ale tak za sebe to tak to máš, že pro něco si to vybrali, zase to tak
no, jasně,
to
jasně, no.
Ale jako říká se ten princip, že opravdu je třeba mít na to ten střízlivý pohled.
Že to nevybíje. No protože to je ta nesnáší tady ten ženský názor. To je přišel.
Ale to teda ty teďka uvědomuji si, že vlastně jedeš proti
Jáčkové. Takhle bychom jí kam
to jsou ty děti dědečci právě, víš, aby ty děti vzali. A...
Tak co, no. Vnitřní meso? Jasně. Mnozí z vás už jste. A to je právě to krásné, Jáčkové, že když jsou dopoledne ty otázky a odpovědi, tak zkuste se v tom nestrácet. Zkuste pořád to pozorovat, co se tady děje, jaké jsou odpovědi, jaké jsou otázky. Protože vy se potom dostanete do prostředí, ať už pracovního, nebo já nevím, vidíte v paneláku, kde taky jsou různé jiné třeba povahové, já nevím. Tak tady se můžete, tady si to můžete krásně nacvičit, že vlastně, když je tady hovořeno, tak stále to vlastně z pozice pozorovatele pozorovat a zachytíte. To se vás dotýká, to se vás nedotýká, to vnitřně rezonuje, to nerezonuje, na toho máte vztek, co tady pořád kecá, ale to je...
Já jsem bohužel zjistil, že jediná normální ženská je Marcelka. Ty ženský program je prostě fantastický. Ty provizeny jsou normální.
A teď vlastně, a je to opravdu, ale o vás, vždycky tady se to odvíjí, ta skupinka a to chování podle toho, aby vy jste viděli, jak to máte nastavené, co je duchovní, jaké máte představy. Vždyť to je ta praxe, být si vědomý, neboli být tím pozorovatelem za všech okolností, kdyby se si Tomík začal prát třeba s někým tady.
Vy jsi přece robot.
Tomáš ráno dvě.
S tebou?
To bych ještě chtěl zvýšit náš erotický příběh.
Nebudeme zakázat do podrobnosti.
Jak se naplnilo představy, víš? Já se tady na ně včera večer mrknul a řekl, tak ty představí, jak jdou, že? Jako řekl, Jana, že? Tak byly tam nějaké představy a ráno se vlastně, jsem se šel projít na procházku sám.
Místy, kde on mě potkal, vykladím.
No a teď potkal jsem Janu, že? A on běhá a já jako na to moc nejsem. A říkám, Jana, chceš se kousek projít zpátky? No, v žádném případě. Hleda, že by se mnou běžel. A už to bylo jen tak asi půl kilometru.
Říkám, to byla erotika.
Jsem chvíli rozmýšlel a pak říkám, tak snad to dám. Mám krátké nohy, tak to snad nebude tak zlý. Jak to vydrží? Říkám, dobře, kousek se s tebou prvě. Tak jsem běžel a teď jako ona fakt jako, aby mě dala jako, ukázala, jaká je běžkyně, že? A tak.
A to je jedno.
No prostě běželi jsme, doběhli jsme a teď jak jsme funěli, že? A teď ona, a já jako, vypadá jako kdyby tam...
Ano.
Jo, tenhle myslíš, no. A kdyby to teď někdo natočil jako na mikrofon, tak prostě neuvěřil. Jsem sedl ke stolu a říkám, tak dobrý, nikdo nic neví. Sedl jsem ke stolu a Petruška, ty Tome, já jsem tě slyšela, jak neuvěřitelně funíš pod oknem, co tam děláš?
Ale tam taky není poznat, kterou Janou tam
je. Rupa, nemuseli všechno natáčet.
Já to nenatačím to samo.
Ty ostatní se chtějí pobavit, jenom.
Bude.
Příště tu bude narváno.
Je to jako, jo, ale tak na 80%, no, to dýchání a tak.
Nezachází do detailu.
Ne, jako, představy se plní, ale neúplně na 100%. Si dávajte pozor.
Jsi jaký porouchaný rybo. Začátek a konec, to člověk chybí, že?
Tomáš, jak se pomáhu přeprogramovala.
Uvidíme, co bude zítra.
Já ti vezmu běhat se mnou, teda bez díka.
Budeš zadržovat dech.
Všimli jste si vždycky jedna otázka?
Jo.
Se to jedná, rozdujde. Jinak, abyste viděli, co se na vás chystá a připravuje, tak od čtvrtku, od té půl osmé, bude Mauna. Ticho. Na pokojích, u jídla. Vůbec nebude Jirenka vlastně organizačně, co vlastně k sobotě, tak řekneš ještě před půl osmou. Bude vám řečeno jít v pátek, takže od čtvrtku, od půl osmé, bude Mauna až do soboty do oběda, pak už ne. A potom po obědě se tady sejdeme, jenom se poobjímat. Jo?
Jo.
I na pokoji, i u ní bylo všude, i na procházce. V pátek půjdeme na procházku, zase ve dvě sraz, to už vám nebude říkané, takže automaticky ve dvě sraz s penzionem, po procházce se tady zase vrátíme, takže od čtvrtku večera od 7:30 bude až do soboty, do oběda.
Večera? No? Já
večera.
Takže budeme
ano. Co potřebujete. A snad k tomu jenom připomínka, že opravdu může se stát mela, že vám fakt budou takové věci, to ticho může vytáhnout takové věci do té hlavy, tak opravdu pozorujte, nejste to vy, nenechte se ničím vlastně, s ničím se nestotožňujte, nejste to vy. Vy se s tím automaticky stotožníte a teď s tím bojujete, teď to nechcete. Je to třeba přijímat takové, jaké to je. Není to těžké, Marek. Není to těžké. Je to těžké přijmout zdar, když vám to jde? No, jak to, že ten protipol nechcete přijmout? Když to je tak snadné. Přijměte to taky tak snadno. Ale židlička bude fungovat, jo, na židličku normálně. Ale. Jo, a smích, emoce ven, pohodě.
Smích se zakazuje.
Ne, ne, že tak to by vás ne. Opravdu, je to vaše přirozenost. To by teda, ne, smích, emoce, pláč, nebo cokoliv se by vás zvedme jako emoce, tak to ventilovat ven. No, jenom žádné komentáře.
To jenom přeložím od čtvrtka od večeře do soboty, že od jeden je bobřík mlčení.
Od večera. Takže vlastně od rána to
na večeři taky.
Ne.
A v sobotu včetně oběda? Nebo
ne.
Takže do oběda.
Do oběda.
To je rozumný.
Tam si můžeme vlastně sdělit při tom odjezdu.
Třeba upozornit paní Vočkovou.
Ještě pak nezapomeň sdělit, jak
jo, je to řekla opravdu, že ten pátek, během pátku, a vlastně a v sobotu, že budeme mlčet.
Mně se líbila, že nikdo ne, že nikdo neodpovídá.
No, to dobrý nápad, no.
Jirenko, nezapomeň pak ještě, jak to bude s balením, jestli bude potřeba se zbalit.
Jirenka řekne ve čtvrté.
To já si s tím všechno a ve čtvrté vám ještě řeknu.
Jako když se bude mlčet.
Ano.
A personálu by si měla sdělit, že budeme mlčet, aby nás nebrali, jako že jsme
poslušní.
Nepoděkujeme.
Thank you.